Marko peina 8, lau susoina 1, lau 10. Ere rehe masalah naide doha teina. Yesu tamuai 4,000 ye kaide. Uya hesau boda setu pagugoi loma na nige kadikai. Ede Yesu yonaheke katau ye uganedi na ye dirilau udiedi ye wane. Boda rakirakita ya kate kamkam naide. Mata ubu na maedai hayo na mayaguau kamia mia na nige saha hesau ye mia binakabu sekai. Ena taba mahasari di na yahe tamari di mita kabo keda unai mata di sekamumu na seguri. Mata ubu na hikadi yao keda luha luha udie di selama. Yuna hika katau sehedela unai sewane teina barabara gaibu. Na kabo hai di kai tahai na bora laki laki ta tahe kai di. Yesu ihe na mailau udie di yewane kami pora wahisa sia sewane hari gigi labui. Na iherere bora wa setuli buatano unai na kabo pora wa hari gigi labui wa ye hai di na ya wada hilau tokiei. Na kabo ye kihidi na ye mosia di yona heke kata udie di na seso ye di. Yo hinage yo na heke katao ya magagliri hekadi si haidi ede yaubara unai ilau toki uyo na kabu ye mosedi na si soyedi. Mauro edi se kaikai na boga di sesese Yesu yo na heke katao kaitore wa si tanu gogoidi na mita bosa hari gigirabui si hemo ayaudi. Nuana tau kaikai wa baru di ede 4,000 na kabu hetamari di selau. Na yo na hege katao wa maia na usegelu mwa mwayau silau dari manutu maga ina tihana unai.